Säveltäjä, muusikko, jazzpianisti Iiro Rantala, tervetuloa.
Kiitoksia.
Kerro nyt ihan ensin, että mitä sinun kevääseen kuuluu.
Kevääseen kuuluu levytys, jonka itse asiassa olen juuri tehnyt, mutta se on ollut se isoin projekti. Ei hirveän näkyvä, kuuluva täällä Suomessa vielä, mutta se on se, mihin mä oon eniten laittanut työtunteja. Eli mä oon kotona valmistautunut levyttämään mun toisen jatslevyni Act-merkille. Ja nyt se on purkissa. Jatsin historia, kyllä. Ja nyt mä levytän niin kuin eri tavalla kuin ennen. Ennen mulla oli Suomessa bändi, ensin trio Töykeät ja sitten semmoinen New Trio, ja sitten työskenneltiin täällä ja sitten mentiin studioon. Nyt tämä homma on muuttunut silleen, että mä soitan lähinnä ulkomaisten muusikoiden kanssa ja mä heitä sitten käyn tapaamassa. Tällä kertaa oli yhdet treffit Göteborgissa ennen levytystä, mutta että Se on muuttanut sen silleen, että on parasta olla itse tosi hyvin valmistautunut, koska sitten se kaikki energia siellä studiossa menee sitten siihen, että saa sen homman toimiin nopeasti ja hyvin ja mukavasti näiden uusien soittokumppaneiden kanssa. Tämä on tämmöinen pieni detalji, mutta se on vaikuttanut siihen mun valmistautumiseen tosi paljon.
Onko se muuten erilaista, jos ei tunne niitä soittokavereita niin hyvin kuin kenties oman bändin pojat?
Se on hyvin, hyvin erilaista. Se on hyvin erilaista ja paljon mielenkiintoisempaa. Mä sain nyt semmoiset muusikot, jotka on hyvin kiireisiä ja nimekkäitä, kuten Lars Danielsson bassossa ja Morten Lund rummuissa. Ja kyllä mä siellä studiossa, tämä siis just tapahtui pari päivää sitten, tämä levytys, niin kyllä mä siellä sitten tajusin viimeistään, että minkä takia nämä herrat on niin kiireisiä ja kaikki haluaa soittaa heidän kanssaan. Siinä oli semmoista soiton magiikkaa ja on sitä monella muullakin, mutta oli tosi hieno levytys ja mä oon tyytyväinen.
Onko nyt jotenkin tyhjä olo tuommoisen intensiivisen session jälkeen?
On, kyllä. Se varmaan tuntuu radiokuuntelijoista kliseiseltä, että joku levytyskin saattaa tyhjentää, mutta kyllä se niin vaan on. Et samaahan näyttelijät aina hokee ensiltojen jälkeen ja näin. Et kyllä meidän muusikolla tämä levytys on se, ne on ne meidän niin kuin ensillat ja isoimmat jutut. Siinä laitetaan se sen hetken musiikki purkkiin ja tehdään semmoinen jonkinlainen välitilinpäätös ja näin. Ne on isoja juttuja. Sitä aina kelaa, että minkälainen siitä tulee, että onko tässä tarpeeksi sitä ja tätä. Ja se on semmoinen, mulle se ei ole sitä, että miten mä pärjään siinä soittotilanteessa, vaan mulle aina se, että onko se levy mielenkiintoinen ja onko ne tarpeeksi hyviä biisejä ja onko tämä nyt semmoista tämmöistä. Niin nämä sitten loksahtaa aina siellä studiossa joskus paremmin, joskus huonommin.
Sitten loppuvuodesta sitä pääsee levyltä kuuntelemaan.
Joo. Tämä yhtiö on semmoinen, että he haluavat semmoisen puolen vuoden tauon tämän levytyksen ja julkaisun välissä, koska semmoiset tietyt jatslehdet tuolla Saksassa, niin ne julkaisee vaan 3 tai 4 kertaa vuodessa. Niitä tulee näitä numeroita, niin se on taimattu sen mukaan. Eli tämä tulee vasta syksyllä ulos.
Jatsin historia Iiro Rantalan silmin tai sormin. Mm. Kuinka paljon tässä on kyse semmoisesta sun omasta musiikillisesta välitilinpäätöksestä?
No en mä oikein, mä en ajattele ehkä tolleen, mä vaan yritän mennä eteenpäin. Mutta mä oon kyllä tykästynyt näihin tämmöisiin teemalevyihin, missä on joku semmoinen story. Että tää on oikeastaan kolmas. Me tehtiin Trio Töykeiden kanssa aikoina semmoinen kuin kudos, missä oli, kudoshan on englanniksi niin kuin tehdä kunniaa, kudos, se on aika harvinainen sana. Mutta siinä oli tämmöisiä meidän esikuville, keltä me ollaan saatu ideoita, niin levyllinen, siitä se julkaistiin 2000. Ja sitten mä tein tämän Lost Heroes, jossa oli näille jo kuolleille sankareille. Ja tämä on nyt tämmöinen kolmas, missä on teema. Et mä tykkään, se on jotenkin helpompi mulle kasata se levy, kun siinä on joku idea, että joku semmoinen yhtenäisidea. En tiedä, se mitä tässä on nyt tapahtumassa on se, että kun mä pääsin tälle saksalaiselle Act-levy-yhtiölle, niin mä käytän paljon enemmän aikaa näihin levytyksiin. Ja nyt mä huomaan, että se on todella tärkeetä. Ennen se oli jotakuta se, että se levy piti siitä niin kuin tehdä alta pois, että pääsi keikoille. Mutta nyt tässä niin kuin mä näen, että tässä on jotain järkeä tässä touhussa, kun se levy-yhtiö on tosi hyvä. Ja yhdessä vaiheessa näytti siltä, että et Jats on se ensimmäinen, joka tulee hukkumaan tässä musiikkibisneksen murroksessa, että kun levymyynti laskee näin, että me ollaan ne, jotka kärsii nopeiten ja eniten. Mutta niin nyt kun on päässyt hyvälle yhtiölle, niin sitten näkee semmoista niin kuin tunnelin päässä, se on aika kirkastakin valoa, että on hyvä fiilis kasata niitä. Ja funtsaan päänsä puhki, että miten sen tekisi. Mutta eteenpäin vaan. Nyt mä mietin jo vähän seuraavaa, kun tää on purkissa ollut 2 päivää.
Sanoit tuossa alussa, että sait hyvät muusikot levylle, kysytyt muusikot, mutta taidat kyllä itsekin olla niiden kysyttyjen joukossa. Tässä tuoreen meritti jo viime viikolta Saksasta. Vuoden paras jatspianisti, ekopalkinto tuli siitä.
Joo. Suomalainenhan on siis nöyrä ja niin kuin kiitosta ja tunnustusta vastaanottaminen on meille niin kuin kansallisesti todella vaikeaa. Jenkit on paljon parempia siinä. No heti, että joo, hyvä, kiitos. I wanna thank my manager. On tullut 2 palkintoa vuoden sisällä ja hyvältä tuntuu. Nyt on näin niin kuin Saksan musiikkibisneksen 2 pääpalkintoa tosiaan tullut aika lyhyen ajan sisälläkin. Se on hieno. Mä näen sen enemmän silleen, että kun mä oon siellä Saksassa rampannut soittamassa jo 15 vuotta. 95-96 me alettiin käymään siellä enemmän. Ja se on koko ajan niin kuin lisääntynyt ne Saksan keikat. Niin on se kiva sitten, kun 15 vuotta jotain tehnyt, herännyt 4:00, menen hyvän tuulisena tuonne lentokentälle niihin check-in jonoihin ja lähtenyt sinne. Koneethan lähtee aina niin kuin 7:00, kun ne on bisnesmiesten mukaan suunniteltu, eikä meidän muusikoiden. Meidän tarvitsisi vasta lähteä 4 maissa sinne niin kuin soundcheckiin. Sitten kun tuommoista tekee niin kuin 15 vuotta, niin on se kiva saada 2 palkintoakin.
Niin, vähän meitä suomalaisia leimaa semmoinen pieni, eikä aina niin pienikään perusnegatiivisuus. Mitä mieltä sä olet siitä?
Mä oon pohtinut sitä aika paljonkin ja itse asiassa puhunut siitä. Yksi osa mun työtä on käydä joskus puhumassa yritysten tilaisuuksissa. Ei niin paljon kuin ehkä jotkut, jotka on luoneet sitten oikein uran itselleen, mutta tämä on aihe, josta halutaan kuulla paljon. Sehän ei auta muusikon työssä tämmöinen ja uuden luomisessa tämmöinen perusnegatiivinen jurnuttaminen ollenkaan. Ja just sitä puolta ehkä multa halutaan, monet kysyykin suoraan, että oot säkin tämmöinen lasi on puoliksi tyhjä, epäilevä, ei tästä tule yhtään mitään tyyppi. Mutta sitten mä oon niinku yrittänyt nähdä, että siinä on se hyvä puoli siinä on ainakin, että suomalainen on äärimmäisen luotettava. Että jos sanotaan, että meiltä tulee tosi hyvä älypuhelin ensi vuoden helmikuussa, niin sitten tulee tosi hyvä älypuhelin. Et siis täällä ei huudella turhaa mitään. Mutta sitten sit nämä ikään kuin, että kaikissa asioissa lähdetään miinusbonuksilta liikenteelle, niin se on sitten se. Se on sitten väistämättä kai se kolikon toinen puoli. Et jos ei huudella turhia, niin sitten ei ainakaan siellä toisessakaan päässä hehkuteta. Mä näen siinä paljon huumoria. Mä yritän sitä huumorin kautta suodattaa ja tota noin niin. Mutta se, mikä on tullut yllätyksenä mullekin ja monille muillekin, että kuinka jotenkin positiivisesti sitten suomalaiset, siis ulkomaalaiset näkee meidät suomalaiset. Esimerkiksi mä en ruotsalaisten kanssa en ole hirveästi työskennellyt. Ja nyt nämä on niin kuin ihan oikeastaan ekoja kertoja, kun mä soitan ruotsalaisten muusikoiden kanssa ja tanskalaisten. Niin, se on todella, todella hieno ja värikäs kuva, mikä heillä on suomalaisista. He tietää kyllä tämän jurnutuspuolen, mutta he tietää myös paljon muutakin. Mutta
henkilökohtaisesti sä oot valinnut positiivisuuden.
Mä oon henkilökohtaisesti valinnut positiivisuuden, koska mä en muuten pystyisi menee eteenpäin mun ammatissa. Et jos mä ajattelisin sitä samaa paskaa vuodesta toiseen tässä näin, ei tällä ole mitään, niin en mä pystyisi tekemään näitä juttuja. Se on ihan saletti. Eli mä tarvitsen sen positiivisen voiman, ja se tulee kyllä ihan tästä työstä. Että ei mun tarvitse sitä niin kuin mennä etsimään retriitteihin eikä Tiibettiin tai kapakkaan, vaan tää on kyllä unelma-ammatti siinä mielessä. Mä oon aina tykännyt nimenomaan just siitä esiintymisestä, siitä niin kuin mennä lavalle ja alkaa soittaa pianoa. Se on ihan sama, onko se Pieksämäellä, Maarianhaminassa tai Bangkokissa. Et se on musta edelleen todella jännää se mennä. Ja se on ihan absurdi ammatti, kun ajattelee tänä päivänä mennä soittaa pianoa ihmisille. Niin. Kun mä oon niin kuin vuoren varma, että mä dikkaan siitä, niin kuin edelleen dikkaan ja jopa niin kuin kasvavassa määrin, niin sitten mä jaksan kaiken muunkin. Eihän se ole pelkkää sitä juhlaa. Tähän ammattiin liittyy esimerkiksi valtava määrä niin kuin sähköistä kommunikaatiota. Se on lisääntynyt 10 vuodessa aivan älyttömästi, vaikka on keikkamyyjä ja managereita, mutta se viestitulvia määrä on aivan tolkuton, että sitten kun sitä pianoa on saanut soitettua tarpeeksi, joko harjoiteltua tai konserteissa, niin sitten pitää alkaa hoitaa tätä toista puolta. Ja ne ei niin kuin tunnu loppuvan ne hommat millään. Että jos joku nyt ajattelee, että tuokin paskia ne tuolla radiossa elää vaan nyt sitä unelmaansa, niin kyllä tässä työaikoja ei ole.
Iiro Rantala, sä olet puhunut aika paljon myös luovuudesta ja sulla on siihenkin semmoinen aika mutkaton suhtautuminen, että et istuskele odottelemassa inspiraatiota.
Mä tykkään tehdä jatkuvasti ja niin mulla on ollut, mä oon näitä, onko vaikea olla paikallaan tekemättä mitään, että jos mulla on joskus sitten on niinku sellainen, että kun olisi edes yksi vapaa päivä, että saisi olla kotona tekemättä mitään, niin sitten mä saatan ehkä lukea sitä aamulehteä niinku 8 minuuttia kauemmin kuin normaali mies, sitten mä alan tekemään jotain. Yleensä soittaa pianoa. niin se menee. Mutta mä oon ottanut semmoisen mutkattoman suhteen myös, että mä oon yrittänyt jättää ne niin kuin enkelit ja humisevat hongat pois tästä ammatista, vaan että tää on hyvin niin kuin, tää on ammattitapa ansaita rahaa, maksaa laskut ja ei sitä luovuutta tarvitse niin kuin lähteä tosiaan hakemaan jostain niin kuin abstrakteista jutuista, vaan sen kun alkaa tekemään, vaikka menee pianon ääreen ja alkaa luomaan. Kyllä se siitä. On jotenkin helpompi olo itselläkin, kun ei edes yhtään yritä niin kuin kusettaa itseään.
Sä et mystifioi sitä luomisprosessia.
Mä en mystifioi, ja sitten koska mä tykkään huumorista, niin mähän siis nauran kippurassa, kun joku klassinen säveltäjä selittää jostain enkeleistä. Mutta en mä halua myöskään pilkkaa, mutta siis niin kuin, mä aina jotenkin te Jokainen eri lailla, mutta silti siinä on aina kyse siitä, vaikka säveltämisestä, että sä saat sen kappaleen tehtyä, siinä on aina se, niin kuin, se tekemisen verbi ja näin, mutta sehän voi maalata ihan minkälaiseksi vaan sen prosessin, ja jotkut tarkoituksella tekee sitten jotain elämää suurempaa, mutta good for them, antaa mennä.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä olet tämmöinen levoton sielu ja niin kuin kärsimätön luonne. Mm. Eikä sulla niitä vapaapäiviäkään ilmeisesti ihan kauhean paljon ole, milloin sä voit lukea 8 minuuttia pidempään sitä lehteä, mutta varmasti sinullakin on jotakin tapoja, millä sä nollaat itseäsi tai uusiudut. Kerro vähän niistä.
Mulla on yksi tapa on siis se, että mä en heilu missään ylimääräisissä paikoissa. Eli mä itse asiassa luin just Arto tämän Mertarannan haastattelun, luin netistä viime viikolla. Se oli niin melkein sanasta sanaan, miten mä toimin. Eli että mä en koskaan niin kuin, jos ei mun työ vaadi sitä, mä en mene koskaan esimerkiksi kutsuvieras ensi-iltoihin ja tämmöisiin. Mä en niin kuin, semmoinen niin kuin näyttäytymisen vuoksi, se on musta todella niin kuin vierasta. Ja täällä Ylelläkin, kun on joskus joku ohjelmistojulkaisu juttu, mä menen sinne, mua tarvitaan 9:50 ja siitä, niin mä menen aina sinne niin kuin silleen, vaan kun mua tarvitaan. Ja muutenkin, että sosiaalinen kiintiö tulee hyvin, niin kuin, mulla se tulee hyvin täyteen, ihan kun mä teen tätä ammattia, niin mä en halua tavata ihmisiä niin kuin se ulkopuolella, enkä tapaakaan. Niin sitten siinä on ehkä se hyvä puoli, että jää sitten kuitenkin aikaa perheelle ja näin. Mitä ystävyyssuhteisiin tulee, niin sen mä oon nyt jo niin kuin hyväksynyt, että tämä ei ole semmoinen ammatti, missä hoidetaan ystävyyssuhteita. Ne on todellakin kärsinyt. Eli tietenkin on muutamia semmoisia niin kuin työtuttuja, mutta se on aina se ainut tekosyy on sitten, kun tehdään töitä yhdessä. Tästähän voisi tietenkin ajautua käsittämättömään niin kuin umpikujaan ja surkeuteen ja masennukseen, mutta mä oon hyväksynyt sen ja en mä ainut ole. Monet kapellimestarit ja ylipäätänsä kiertävät muusikot ja sitten jos sitä vielä tekee etupäässä yksin, niin kuin mä teen nyt, että mulla ei olisi bändiä, niin siihen kuuluu semmoinen tietynlainen yksinäisyys. Että on se perhe ja musiikki. Ne on kaksi oikein hyvää ystävää, mutta sitten semmoisia niin kuin normaalia ystävyyssuhteita ei juurikaan ole. Ja se on jonkinlainen niin kuin miinuspuoli, mutta sitten en mä tiedä. Mä oon jotenkin ihan okei sen asian kanssa.
Niin varmaan kun siellä kotona kuitenkin on se perhe, niin on niin kuin konkreettisia todisteita siitä, että on kykenevä sosiaalisiin suhteisiin.
Niin on joo ja kyllä mä sitten yritän. Ja siinkin meni itse asiassa vähän aikaa, niin kuin se oppi, mutta se on tosi tärkeää, sit kun tulee sieltä rundilta, töistä, keikalta, että kun menee kotiin, niin on sitten niin kuin kotona niiden ihmisten kanssa, että ei tule sinne potemaan jotain väsymystä, krapulaa tai jotain semmoista niin kuin kamalaa taiteilijan tuskaa. Sit täytyy olla, mutta jos mun pitäisi alkaa luetella mun ystäviä tässä, niin lista on hyvin suppea. Muutama semmoinen niin kuin perhetuttu, joita sit saattaa nähdä niin kuin pari kertaa vuodessa synttäreillä ja näin, mutta semmoiset kaikki muut ystävyyssuhteet jää kyllä tämän ammatin jalkoihin.
Iiro Rantala, sä olet 42-vuotias ja ikäiseksesi olet kyllä reissannut ja nähnyt ja kokenut aika paljon. Tuoko se jotakin perspektiiviä siihen, että mikä elämässä on tärkeää?
Ei. Ei tuo. Mä ymmärrän mielestäni koko ajan vähän vähemmän tätä maailmaa. Kyllä mä maailmaa ymmärrän ehkä vähän paremmin, mutta se, että miksi, niin niitä asioita mä ymmärrän koko ajan vähemmän. Sen mä oon ymmärtänyt nyt, ja tämä on varmaan ainut asia, missä mä oon Nalle Wahlroosin samaa mieltä, on se, että ihmisten itsekkyys ja mukavuuden halu, niin se näkyy jotenkin paljon selvemmin. Eli se on musta ainut syy, miksi maailman esimerkiksi nälkäongelmaa ja tämmöisiä, niin niitä ei ole vielä ratkaistu tässä mammonassa, missä nämä niin kuin me rikkaat eletään. Eli ihmiset on sitten loppujen lopuksi äärimmäisen itsekkäitä eläimiä ja myös haluaa rakentaa sitä omaa mukavuuttaan, eikä välttämättä huolehtia sitten muista. Sitä mä oon pohtinut viime aikoina ja tietynlaiset ne niin kuin luonnon raiskaukset, mitä on meneillään. Kovan teollisuuden ja siis niin kuin kovien teollisuuspamppujen ja heidän äärimmäisten niin kuin ahneiden ja raakojen toimien myötä. Se on ihan samoista asioista, puhuu Aki Kaurismäki ja näin. Taiteilijat onneksi onnistuu aina silloin tälle olemaan pienenä piikkinä lihassa sanomaan jotain semmoisia asioita tästä maailmasta, yhteiskunnasta, joka ehkä muuttaisi ihmisten asenteita. Ei me ainoita. En mä nyt sano, että taiteilijat on niinku niitä hyviksiä ja kaikki muut ei taju mistään mitään, mutta toisaalta me saadaan nämä äänemme kuuluviin sitten niin kuin nytkin Radio Suomessa ja näin. Et kyllä mä sitä puolta yritän vähän itsekin pitää esillä. En sano, että kaikki rikkaat 1% pitäisi telottaa, pohdin sitä ja mietin ja jatkan duuniani 3 hyväntekeväisyysjärjestössä, UNICEF, Amnesty ja Baltic Sea Action Group, eli 3 tämmöistä, mitkä mua niin kuin henkilökohtaisesti kiehtoo, nämä järjestöt. Tekee hienoa duunia ja näin. Mutta en mä ymmärrä tästä maailmasta. Mä ymmärrän, miksei esimerkiksi Afrikan nälkäongelmaa ole vielä ratkaistu. Mä vaan kerta kaikkiaan käsitä sitä. Mä yritän soittaa pianoa ja tehdä omaa hommaani ja välillä hyvän tekeväisyystyötä, mutta en mä vaan käsitä sitä.
Sanotaan, että huumori-ihmiset ovat niitä, jotka lopulta ehkä ovat kaikkein myös herkimpiä ja tuntevat asioita syvällisesti, ja se vissiin pitää sinunkin kohdalla paikkansa.
Kyllä se valitettavasti pitää, joo. Koska se huumorihan on niinku semmoinen puolustusvoima, pelastusmekanismi, eli sitä pystyy käyttämään niinku tuskan peittelemiseen. Jos sun koko ajan hirveän hauskalla päällä, niin kuin esimerkiksi vaikka Robin Williams, joka on minusta varmaan elossa olevista ihmisistä ehkä hauskin ja nokkelin, tämä amerikkalainen näyttelijä, koomikko, niin just yleensä tämmöiset tapauksethan on sitten todella niin kuin syvästi onnettomia omassa elämässään, mutta sitten kaikki luulee, että niillä on vaan hirveän hauskaa koko ajan, vaikka ne yrittää itse asiassa niin kuin peitellä niitä omia mörköjään. Mä oon lukenut ja tutkinut ja seurannut koomikoita ja tämmöisiä niin kuin loistavia viihdyttäjiä, loistavia esiintyjiä ja huomannut tämän piirteen. Ja ymmärrän kyllä sen, niin kuin, sen jutun, että ne syntyy, niin kuin ne hauskimmat jutut syntyy siitä tuskasta ja se on hyvin vaikea niin kuin selittää se juttu. Että heidän on oikein niin kuin pakko viihdyttää, mutta heidän on pakko myös ilmaista itsensä sillä tavalla, koska se on ainut tapa pärjätä tässä maailmassa.
Iira Rantala, sinä olet tosiaan mukana Ylen juhannusjunaohjelmassa tulevana juhannuksena, eli 13 tuntia suoraa lähetystä liikkuvasta junasta. Se kulkee yöttömän yön läpi Helsingistä Rovaniemelle. Mikä oli ensimmäinen ajatus, kun sinua kysyttiin tähän mukaan?
Mua piti suostutella vähän, koska mä olin sanonut tämmöisen jutun, että mä en tänä vuonna tekisi TV-ohjelmaa. Me oltiin sovittukin näin Yle Teeman kanssa, että Iiro irti ohjelma, mitä ikänä sille tapahtuukaan, niin tänä vuonna ei tapahdu mitään. Ja sit mä olin joku asennoitunut siihen, että nyt on semmoinen pieni breikki. Mutta sitten Ulla Martikainen, Floraat Teeman tuore entinen ohjelmapäällikkö niin oikein otti henkilökohtaisesti yhteyttä ja pyysi, että voitko tulla nyt tänne ja esitti sen asian niin, että hän todella toivoisi, että mä olisin tässä mukana tässä junassa ja hoitaisin tätä musiikkipuolta. Ja no, minä sitten suostuin. Ideahan kuulostaa niin älyttömän, poskettoman riskaabelilta ja vaaralliselta kaikin puolin, niin se tietenkin lisäsi tätä kiinnostavuutta. Tämähän on ihan posketon idea.
Sinne Intercity-junaan pakataan mukaan myös flyygeli, ja sitä on nyt käyty jopa ihan sovittelemassa, että mahtuu ovista sisään. Mutta onko sen käyttöä siellä junassa yhtään tarkemmin suunniteltu? Mitä siitä soi?
Mä en vielä tiedä, mutta nyt kun mulla on siellä hyvä soittopeli, niin mä en ainakaan, mun ei tarvitse niinku lähtökohtaisesti himmata mitenkään. Eli mä pystyn soittamaan kaikkea villejä juttuja, mitä mä soitan konserteissakin siellä. Mutta mä toivon, että siellä tulee olemaan muutamia soolonumeroita, vauhdikkaita soolonumeroita, ehkä jotain tuttua tai varmasti jotain tuttua, mitä juhannuksena muutenkin soitetaan. Semmoista yhtä tiettyä juhannusbiisiähän ei ole olemassa, mutta juhannuksen soitetaan yleensä näitä niin kuin kesäisiä duurivalsseja. Ja niitä voisi nyt muutaman sinne läiskästä sekaan. Ja kyllä mulle tulee musiikillisia vieraitakin. Eli Heikki Salosta on ollut puhetta, että hän tulisi laulamaan muutaman biisin. Tänään mä tapaan yhden haitaristin, joka on ehkä tulossa junaa ja niin päin pois. Kyllä siellä esitetään monenlaista ja sitten mä toivon, että kävisi ainakin yksi semmoinen juttu, että joku tekninen osa tästä lähetyksestä menisi niin kuin osittain niin kuin pieleen sillä, että mä saisin täyttää jonkun paikan. Koska semmoiset on musta aivan loistavia, että nyt tämä helikopterilinkki ei vaan toimi, soita jotain. Se on joskus käynyt lähetyksissä, se on musta hienoa, koska sit siinä on semmoiset voimat liikkeellä, että se on jotain harvinaista.
Minkälaista fiilistä muuten odotat 13 tunnin yöjunamatkalta?
No ainutlaatuista ja näin, siis tietenkin, mutta siis kyllä mä myös mietin, että missä kunnossa pää on esimerkiksi 5 aamulla. Te täällä radiossa, yöradioa vetäneitä, tiedätte niin kuin ehkä enemmän siitä, mutta mä en ole hirveän hyvä niin kuin valvomaan kokonaista yötä. Että se nyt se pikkasen huolestuttaa ne aamuyön tunnit, että kuinka jaksaa sinne ihan loppuun asti. Esimerkiksi soittaa pianoa suorassa lähetyksessä, joka menee Saksaan ja Ranskaan umpiväsyneenä. Että tämmöisiä juttuja sitä on vähän kelannut. Mutta sitten toisaalta se suoran lähetyksen semmoinen adrenaliini on varmasti niin kuin veressä ja näin. Mutta mä uskon, että sitten sinne toinen loistava juttu on se, että mehän pystytään suunnittelemaan tätä lähetystä aika tarkkaan tosiaan, miten se menee se lähetyslista, mutta se, että mitä siellä asemilla tapahtuu, niin sitä me ei pystytä suunnittelemaan millään tavalla. Me ei tiedetä, että tuleeko jengiä. No kyllä mulla on semmoinen etiäinen, että varmasti tulee jengiä, koska tämä nyt jo kiinnostaa tämä junajuttu, mutta juhannusyönä puolen yön jälkeen jossain Seinäjoella, Kokkolassa, mikä se meininki on, tai Oulussa, missä ollaan jo niin kuin aamulla, niin mikä se meininki on, missä kunnossa ihmiset on ja näin, ja sitten kuitenkin siinä on tarkoitus mennä ihmisten luo ja ehkä jutella, niin, niin saa nähdä, mikä meininki.